Să mai urmărim tot așa un text din Cuvântul lui Dumnezeu, din Evanghelia după Matei, capitolul 11, începând cu versetul 20. Evanghelia după Matei, capitolul 11, începând cu versetul 20, pagina 935. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el. Vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, minunile care au fost făcute în voi de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până la locuința morților. Deci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, iar ar fi rămas în picioare până în ziua de azi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Foarte probabil că poate toți cunoaștem sau am citit sau am auzit despre aceste cuvinte, acest pasaj din Noul Testament, din Evanghelia după Matei. De altfel, în aceste două paragrafe sunt două situații deosebite. O situație a unor cetăți, așa cum vom vedea, în care Domnul Iisus Hristos făcuse multe minuni și cuvântul subliniază cele mai multe din minunile lui, cel puțin până la vremea aceea. Și aceste cetăți, în ansamblul lor, poate cu mici excepții, dar aceste cetăți în ansamblul lor respinseseră mărturia și cuvintele Domnului Iisus Hristos și au rămas în aceeași stare de împietrire. Și al doilea paragraf, este această nouă invitație a Domnului Iisus Hristos pentru aceia care vor să-și lase inima și să o transforme Domnul Iisus Hristos, ei venind la El ca niște copilași. Capernaum, Horazin, Betsaida erau câteva cetăți pe malul de nord al lacului Genezaret și în Nazaret Domnul Iisus Hristos trăise aproape până la 30 de ani. Deci oamenii îl cunoșteau. Dar această cunoaștere a Domnului Iisus Hristos din partea celor din Nazaret era una a oamenilor firești. Îl știuseră ca fiind fiul dulgherului Iosif, ca fiind fratele mai mare al altor frați și așa mai departe. Și când Domnul Iisus Hristos vine la Nazaret, de data aceasta începând să propovăduiască Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și când le va spune din Cartea Sfântă că El este Mesia, care va deschide ochii orbilor, care va da drumul celor apăsați, care va elibera pe robii de război și care va vesti anul de îndurare a lui Dumnezeu, Ei bine, de data aceasta, când Domnul spune, acum s-au împlinit lucrurile acestea, nazarenenii, foștii lui concetățeni, îl vor respinge, ba mai mult decât atât, vor căuta să îl omoare. Împietrire. Respingere. Nu pentru că acest cuvânt al Domnului Iisus Hristos nu era adevărat, nu pentru că în el s-ar fi găsit ceva rău în Domnul Iisus, respingere pentru că inima lor era împietrită. Inima lor era, iată, respingătoare față de cuvântul lui Dumnezeu. Ei se considerau înțelepți, pricepuți, cunoscători ai Sfintelor Scripturi. E adevărat că aveau sinagogă și în Nazaret, și în Capernaum, poate și în Betsaida, aveau sinagogă, acolo unde aveau cărțile sfinte ale Vechiului Testament și unde în fiecare zi de sabat se citeau scripturile. Dar oamenii rămâneau la literă, la slovă și nu pătrundeau deloc în înțelesul Sfintelor Scripturi ca să vadă dincolo de slovă, să vadă Duhul lui Dumnezeu care vorbește pentru ei și care le va fi descoperit că va veni Mesia, că va veni Mântuitorul, care le va aduce adevărul din partea lui Dumnezeu și care va fi pentru ei lumina lumii. Și Domnul Iisus Hristos are aceste cuvinte de aspră mustrare. S-ar putea să fie puțină nedumerire în inima noastră și să nu înțelegem prea bine cum stau lucrurile când El mustră, cu ceea ce spune El despre sine însuși, eu sunt blând și smerit cu inima. A fi blând nu înseamnă să nu spui adevărul atunci când trebuie. A fi blând nu înseamnă să nu mustri pe cei care sunt împietriți. Nu o faci cu răutate, nu o faci cu îndârjire, dar o faci cu puterea pe care se dă cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos face aceste comparații care par să uluiască pe cei care cunosc Scripturile și care aud asemenea lucruri. Și Domnul le spune, iată că în vremea de demult, în cetățile păgâne, Tir, Sidon, în nordul Israelului, acolo n-au fost făcute multe minuni. Acolo Dumnezeu nu le-a vorbit așa de deslușit ca vouă. Și Dumnezeu a făcut aici și acolo câte o minune, chiar în teritoriile păgâne. Mi-aduc aminte de exemplu de ceea ce spune Cartea Sfântă în cartea profetului Iona din Vechiul Testament. Când acest profet, destul de naționalist, acest profet evreu, este trimis de Dumnezeu și spune, du-te la Ninive și strigă împotriva ei pentru că am să o nimicesc. Și Iona la început refuză această misiune. Și el consideră că porunca Domnului nu trebuie împlinită. De ce? Pentru că, într-adevăr, erau destule animozități între oamenii din Israel și în această capitală asiriană vestită pentru cruzimea ei. Și Iona fuge departe de fața Domnului. Dumnezeu trece prin încercări. După ce îl salvează din mare, Dumnezeu îi spune din nou, du-te la Ninive și spune că am să nimicesc cetatea. În 40 de zile va fi nimicită cetatea. Și Iona pleacă cu acest mesaj. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. El nu se duce acolo cu un mesaj ca al Domnului Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, sau veniți la Dumnezeul lui Israel care să vă mântuiască, nici gând. Iona are acest mesaj aspru de judecată. Și cuvântul ne spune că, auzind mesajul acesta, n-au trecut 40 de zile. Au trecut una, două sau trei zile și când oamenii din Ninive, care nu știau despre Dumnezeu, aud mesajul acesta, se duc la împărat și spun, iată, este un evreu, un proroc, care ce spune despre cetatea noastră. Și împăratul nu va da dispoziție să fie arestat și întemnițat prorocul din Iudeea, ci el va zice, Dumnezeul acesta înseamnă că s-a mâniat tare rău pe noi. Și împăratul acesta va zice slujitorilor și dă poruncă întregului popor din Ninive să se îmbrace cu sac și cenușă, să postească și ei și vitele și spune-i, poate că Dumnezeul lui Israel va avea milă de noi Ce transformare, repet, într-o cetate păgână care aude doar un cuvânt de posibilă judecată. Și cât de mult oamenii aceștia se smeresc și Dumnezeu, Dumnezeu va cruța cetatea. Dumnezeu îi va izbăvi, pentru că într-adevăr, cum spune cuvântul, s-au pocăit din toată inima lor la cuvântul lui Iona. Și aici spunea Domnul Iisus Hristos, concetățenilor lui din Nazaret, aici este unul mai mare decât Iona. Era Domnul care vestea Evanghelia, care cheamă la pocăință. Evanghelia față în față cu inima oamenilor. Repet, unii dintre ei, așa cum am văzut în aceste trei cetăți, îl respect pe Mântuitorul, dau la o parte, ca să spun așa, mesajul și se pare că de la acea dată când Domnul Iisus rostește mustrarea aceasta, se pare că el n-a mai trecut pe acolo. Deja își atrăseseră osânda viitoarea judecată a lui Dumnezeu. Respingerea Evangheliei nu înseamnă doar o atitudine de inimă fără niciun fel de urmări. Respingerea Evangheliei ne lasă în această situație de a fi condamnați de Dumnezeu care este și judecător la vremea judecății. Acum este adevărat, cum spunea și fratele, este vremea Harului când Evanghelia se vestește atât cât se poate în multe locuri de pe acest pământ. Și în fața Evangheliei, poate cei mai mulți dintre oameni rămân nepăsători, o resping, amăgiți de plăcerile acestei lumi, amăgiți de ceea ce poate să ofere cel rău. Dar respingerea aceasta a Evangheliei, repet, înseamnă pentru ei că mânia lui Dumnezeu rămâne peste ei. Și pe de altă parte, aceeași Evanghelie este primită aici și acolo de câte o persoană sau alta, sau mai multe, care se recunosc păcătoși, care își recunosc neputința, care recunosc că au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu, așa cum a fost cazul și cu acest orb din naștere, vindecat de Domnul Iisus Hristos. Ei bine, acolo Harul lui Dumnezeu se concretizează printr-o mântuire. Acolo Harul lui Dumnezeu le spune oamenilor despre faptul că pot fi iertați dacă îi cred în numele Domnului Iisus Hristos. Mă gândeam pe de altă parte, vis-a-vis de acest prim pasaj, despre care unii ar trage concluzia că ar sublinia cumva, eu știu, eșecul propovăduirii Domnului Iisus Hristos. Nici gând de așa ceva. Nu era eșecul propovăduirii lui, ci era acest eșec al vieților, care, iată, în fața adevărului, viețile lor rămân mai departe în întuneric. Era eșecul atitudinilor. Și Domnul Iisus Hristos, în fața unei asemenea atitudini, mustrându-i, mai apoi, el își ridică ochii spre cer. Și nu va începe cu o lamentație de genul acesta, Tată, m-ai trimis în această lume? Iată, am făcut minuni în Capernaum, în Betsaida, în Horazin și în alte cetăți. Iată, am vestit Evanghelia în cetățile și satele din ținuturile acestea și care e rezultatul? De ce se întâmplă așa? Nici gând de așa ceva. Ce strălucitoare este atitudinea Domnului Iisus Hristos care își îndreaptă privirile spre Dumnezeu și îl laudă pe Dumnezeu. Te laud, Tată al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Te laud, Tată Doamne, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Dumnezeu nu-și dorește să înduplece pe cei care rămân încăpățânați în aparenta lor înțelepciune, care rămân în necredința lor. Dumnezeu vestește Evanghelia atunci prin Domnul, mai apoi prin alți credincioși și după aceea Dumnezeu vestește Evanghelia altora și descoperă cuvântul lui și mântuirea lui altora care se văd ca niște prunci în stare să facă ceva pentru mântuirea lor. Știți că este o vorbă și probabil figurare, conotația ei, naiv ca un copil. Nu este vorba aici de naivitate, ca să duci pe copii cu minciuni sau nu știu ce făgăduiel din acestea, dar copiii cred. copiii, într-adevăr, dau crezare cele spuse de, mai ales de părinții lor și părinții lor, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, părinții lor caută să le dea lucruri bune. Și când în fața unor asemenea oameni, probabil oameni necășiți, oameni cu infirmități, cum era și acest orb din naștere, oameni care simt această povară a păcatelor lor, când aud Evanghelia, ei bine o cred și sunt pe urmă mântuiți și inima lor se umple de bucurie. Cum este și, sau cum a fost și inima acestui orb? Mă și gândeam când ascultam cuvintele acestea, orb din naștere, niciunul dintre noi nu știm ce înseamnă lucrul acesta. Unii, într-adevăr, și-au pierdut vederea după câțiva ani, eu știu. Alții, probabil, s-au născut orbi din naștere, dar, repet, nu știm ce înseamnă lucrul acesta. Să nu fi văzut vreodată chipul mamei, chipul părinților, să nu fi văzut vreodată o floare sau soarele sau lumii și așa mai departe, orb din naștere. Ce infirmitate grea și dificilă. Și, dintr-o dată, la cuvintele Domnului Hristos, să vezi deslușit sau clar sau limpede lucrurile de afară, câtă uimire, câtă bucurie. De atunci, cum să dea el crezare cuvintelor spuse de cărturari și farisei? A, zice, nu, cel care ți-a spus lucrul acesta, a, ăla este un mincinos, nu îl știm noi. Și el spune atât de clar cum se amintea, eu una știu. Am fost în întuneric, acum văd lumina și pentru mine asta este tot ceea ce contează. Te laud, Tată Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai descoperit aceste lucruri pruncilor. Și în fața unui asemenea auditoriu, care este în bună măsură dispus să accepte Evanghelia, Domnul Iisus Hristos repetă această chemare. Veniți! Spunea în Evanghelia, se spunea în Evanghelia după Ioan despre Domnul Iisus Hristos că pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, spunea Domnul. Pe cel care caută îndurarea mea, mila mea, eu nu i-o voi refuza vreodată. N-a fost cineva care să fi venit la Domnul Iisus Hristos cu vreo nevoie oarecare, nu mai spune nevoia de mântuire și Domnul să-l fi respins. S-a apropiat de cei cu inima zdrobită. S-a apropiat de cei în nevoie sau care și-au simțit nevoia de a fi mântuiți. Și Domnul Iisus Hristos adresează cuvântul acesta. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. În vremea aceea, și poate și astăzi, dar cu precădere, în vremea aceea, oamenii, cel puțin din Israel și din alte țări, erau destul de apăsați de muncile fizice, brute. Preocuparea principală era agricultura și creșterea vitelor, ambele ocupații cerând eforturi fizice mari. Și oamenii erau într-adevăr trudiți. Mulți dintre ei erau oameni săraci, alții dintre ei erau robi sau sclavi, care trudeau toată ziua, probabil și o parte din noapte, pentru stăpânii lor, doar pentru a mânca și a se odihni undeva, și care n-aveau poate nimic. Oameni trudiți! Și Domnul Iisus Hristos se adresează acestor oameni trudiți, nu în sensul fizic doar, ci acestor oameni care își simțeau povara păcatelor, povara unei vieți irosite, a unei vieți fără niciun fel de speranță. Trudiți și împovărați de păcat. Păcatul atunci când începi să îi vezi consecințele, îți realizezi ce povară grea este. Citim și noi astăzi, poate mai și vedem, cel puțin aspectele acestea mai hidoase ale păcatului, dar nu sunt singurele. Lumea dependenței de droguri, de alcool, de cine știe ce alte patimi scârboase. Și oamenii aceștia, într-adevăr, sunt parcă, după câțiva ani de zile, schimonosiți. Sunt trudiți, sunt împovărați, nu mai sunt oameni, mulți dintre ei, chiar tineri. Și câți dintre oamenii lumii realizează că o asemenea stare este datorată păcatului acceptat și promovat în societățile de astăzi. Veniți la mine, spune Domnul Iisus Hristos, toți cei trudiți și împovărați. Îmi place această chemare pentru toți. Domnul nu spune, veniți la mine doar cei care, eu știu, sunteți mai aproape, doar cei care mă cunoașteți de undeva, doar cei care ați auzit de mine cumva, sau cei cum se cade, cei buni, pentru că nici unii nu erau nici buni, nici cum se cade. Toți au păcătuit, spune Pavel în Epistola către Romani, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Veniți la mine absolut toți cei care înțelegeți că sunteți păcătoși sau trudiți și împovărați și... Nu era doar o chemare să îl vadă, să îl audă, ceea ce era adevărat, mulți oameni umblau după el să audă ce spune el și rămâneau impresionați de cuvintele Domnului Hristos, chiar robii aceia sau aprozii mai marilor templului spuneau, niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. E adevărat că unii veneau doar să-l asculte, alții veneau să-l vadă, dar mulți de asemenea veneau... ca să apeleze la ajutorul lui, fie că erau bolnavi, incurabili, fie că aveau cine știe ce necazuri în viața lor, dar unii veneau la el pentru a-și revărsa inima păcătoasă înaintea lui, ca femeia păcătoasă din casa fariseului Simon. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. De ce? Pentru ca eu să vă dau odihnă. Domnul Iisus Hristos, dacă aș putea spune așa, cere doar viața noastră împovărată. Cere doar păcatele noastre pe care le-a luat asupra lui prin jertfa de pe crucea Golgotei pentru ca să ne dea, ca să ne ofere odihna mântuirii lui. Asta înseamnă viața veșnică, asta înseamnă siguranța veșnică, asta înseamnă această legătură cu Dumnezeu încă de pe pământul acesta, asta înseamnă o naștere din nou, asta înseamnă cu totul altceva ca să vă dau viața veșnică. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Dacă observăm bine, este vorba de o invitație. Domnul nu silește pe nimeni să vină la el. Nu va spune, toți care sunteți aici, sunteți obligați să veniți la mine sau la casa mea sau nu știu unde. Nu. Domnul Iisus Hristos invită, cheamă. Și Evanghelia Harului Dumnezeu cheamă pe oameni la pocăință, nu obligă pe nimeni, pentru că oamenii vor fi responsabili de decizia pe care o iau. Cei care acceptă Evanghelia, cei care acceptă chemarea Domnului Iisus Hristos vor găsi mântuire sau odihnă pentru sufletele lor. Cei care resping chemarea Domnului Iisus Hristos vor rămâne mai departe sub judecata lui Dumnezeu, așa cum au rămas cele trei cetăți. Veți fi coborâți, spune despre Capernaum, până în locuința morților. O cetate întreagă, iată, împărtășește această viitoare judecată a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că l-au respins pe Mântuitorul. Pe de altă parte, mai spune Domnul Iisus Hristos, lucruri despre natura ființei lui. Vedeți mă asta uneori. Oamenii sunt îndemnați sau siriți uneori să se afle în preajma unor dictatori, unor oameni răi și parcă din chingile lor nu pot scăpa. Și nu vin de plăcere cei mai mulți dintre ei, vin din obligație. Ei, Domnul Iisus Hristos spune, eu vă voi da odihnă și învățați de la mine, din caracterul meu, pare a spune Domnul Iisus Hristos, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Le-a vorbit cu blândețe acestora care au dat glas chemării Evangheliei. I-a tratat cu blândețe pe cei bolnavi. Atunci când, de pildă, unii dintre iudeii care veniseră la templu, vociferând, strigând și cu pietre în buzunarele hainelor lor largi, veniseră cu o femeie necăjită pe care o prinseseră săvârșind un păcat. Veniseră doar cu ea, nu și cu adulterinul. Și cu zarvă mare vin la Domnul Iisus Hristos și spun, învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea păcatul acesta. Moise, spuneau ei, ne-a spus în lege ca să omorâm cu pietre pe astfel de femei. Moise le spusese în lege să omoare și pe unul și pe altul în vremea aceea. Și atunci lansează provocarea, tu dar ce zici? Și Domnul Iisus Hristos, așa cum ne spun evangheliștii, nu le răspunde nimic. Îi pleacă capul jos scrie cu degetul pe pământ și lasă să-și consume această fierbere a lor. Și mai târziu le va spune, acela dintre voi care este fără niciun păcat să arunce primul cu piatra în această femeie. Și oamenii aceștia, îndârjiți, încep să fie mustrați de conștiința sau de cugetul lor. Și cuvântul ne spune că unul după altul au ieșit afară din templu. De ce? Până la urmă au recunoscut că niciunul dintre ei nu era un om neprihănit, drept sau curat. Și din ceata aceea zgomotoasă, gălăgioasă, nu mai rămâne nimeni. Și Domnul Iisus Hristos, ridicând ochii cu blândețe către această femeie, îi va pune întrebarea. Femeie, nimeni nu te-a osândit? Și răspunde și ea, foarte probabil cu acel glas frânt, nimeni, Doamne. Și Domnul îi va răspunde iarăși cu acea blândețe a lui tipică. Nici eu nu te osândesc, dar du-te și să nu mai păcătuiești, blând și smerit cu inima. De altfel, prorocul Zaharia, în cartea lui din Vechiul Testament, spunea, prefacând cu sute de ani înainte, prefacând intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim pe un măgăruș, iată, împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgăruș, cu alte cuvinte, smerit. Sigur că a fost smerit toată viața lui, a fost ascultător de tatăl lui și a oferit ca nimeni altul dragostea și îndurarea lui Dumnezeu. Și spune Domnul Iisus Hristos, învățați de la mine. Cărturarii, farisei, oamenii care aveau pretenții că, mă rog, cunosc cuvântul lui Dumnezeu, de regulă erau oameni aroganți, mândri, ipocriți. Și Domnul îi mustră în Matei, capitolul 23, pe acești ipocriți. Dar pe celorlalți le spune, veniți la mine, eu sunt blând și smerit cu inima și mai apoi și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Aceasta este odihna mântuirii prezente. Când ne întoarcem la Domnul, înțelegem că Dumnezeu ne iartă toate păcatele pe temeiul sângelui Domnului Iisus Hristos. Dar de asemenea, după înțelegerea acestui mare adevăr, înțelegem prin faptul că aceeași jertfă ne asigură nouă odihna sau pacea în timpul vieții noastre pe pământul acesta până vom ajunge în cer. Veți găsi odihnă sau liniște sau împăcare pentru inimile voastre, pentru tot restul vieții voastre pe pământul acesta. De ce? Pentru că eu am să vă ofer un jug. Jugul, de regulă, mai ales în gospodăriile rurale din vechime, era simbolul acestei munci. La jug erau puse vitele care trebuiau să ducă un car, să are sau să facă munci grele. Și jugul oamenilor înseamnă jugul păcatului, dependența de păcat care aduce într-adevăr trudă. Jugul Domnului Iisus Hristos înseamnă această dependență de harul lui, de bunătatea lui, de el însuși. De aceea spune Domnul că jugul meu este bun, pentru că este o chemare a Domnului. Este o chemare la credincioșie prin puterea pe care el o dă fiecăruia în parte dintre noi. Jugul meu, chemarea mea, dependența de mine, jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Și dacă este să o iei în comparație cu jugul păcatului, este jugul care aduce într-adevăr gârbovirea ființei, care aduce necaz, care aduce disperare și care aduce în final moartea și fizică și cea spirituală și judecată lui Dumnezeu. Că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Vedeți, noastră, când venim la Domnul, dacă venim cu adevărat, și dacă într-adevăr credem cu adevărat, nu ne vom mai întoarce în lume, n-avem cum. Pentru că înțelegem drumul acesta eliberator al Domnului Iisus Hristos, înțelegem că această legătură cu El ne eliberează de păcatele noastre, poverile noastre, de dependențele noastre și așa mai departe și de aceea vom merge cu El prin harul Lui. Domnul să ne ajute să putem urma chemarea Mântuitorului. Și așa cum spunea fratele, dacă este cineva printre noi care încă nu are o relație personală mântuitoare cu Domnul Iisus Hristos, adresăm și repetăm invitația cuvântului. Veniți la Domnul Iisus Hristos și veți căpăta odihnă pentru sufletele dumneavoastră. El să vă ajute la aceasta. Amin.